U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by 1 Timoteus hoofstuk 4. Ons gaan vanoggend stil staan daar by die 8ste vers. Goed, as almal die plek dan so oop het, kom ons verhaak net die seën van die Here op hierdie gedeelte af. Here Jesus, ons sê vir dankie, dat ons die voorreg het om te kan stil raak voor die troon. Ons besig te kan hou, en besig te kan maak met u woord en u dinge, u koninkryk. En ons wil vra, Here, dat die woorde waarby ons vanoggend stil staan, nie by ons verby sal beweeg nie, maar dat dit die gewenste opbouende werking binne ons sal hê. 'N belofte waarin ons werklik kan vashou en vir onsself kan toeëien. Dankie hiervoor, Here. Dankie dat u beloftes waar is, dat dit kragtig is, dat dit ewigdurend is soos u self. En wat dit vir ons as u kinders beteken om daarna te kyk, onsself te bewus daarvan en vas te hou daaraan. Met die hoop en die wete dat dit sal ook so wees. Kom Here, kom breek u woord vir ons. Amen. Ons het al deurgewerk, was daar met 2 Timoteus en 1 Timoteus, maar ek wil terugkom na 'n enkele versie toe, 'n wonderlike belofte wat ek graag 'n bietjie dieper wil grawe. Dis in vers 8. Hy praat daarvan, oefen jou liever om toewyding aan God te lewe, om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want het bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Dis 'n betroubare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Daar gee Paulus deur die Heilige Gees self die belofte, dat hierdie kan ons onsself toeëien, ons hoef nooit te wonder daaroor nie, dis vas. Nou, ons het 'n belofte wat hy sê vir nou en vir die toekoms, en ek wil graag stilstaan vanoggend by die tweede ene, as ons van agteraf kan begin met die belofte, 'n belofte van die toekoms, en dit wat vir ons wag. En natuurlik praat hy baie verder in die toekoms van 'n dood wat lê en 'n lewe na die dood. Wat bied die wêreld vir ons? Wat maak mense nie alles vir hulle self op, as dit kom oor 'n toekoms? En wat wag vir ons nie? Dis inherente deel van die mens en die natuur van die mens, as jy gaan kyk in alle groepe wat deur alle eeue bestaan het, maak nie saak wat se godsdienst en nasionaliteit hulle was nie, waar hulle vandaan af gekom het nie, of hoe klein 'n groep was nie, is daar die bewustheid van dat daar meer is net hierdie lewe. Daar wag vir ons iets groters. Natuurlik het die filosofe deur die eeue gekom en allerhande idees vir hulle opgemaak en pragtige uiteensettings gesê uit die humanisme van die uur en die denke van die uur, wat dit alles sou behels. Maar die enigste waarheid wat ons kry, wat ook vir 'n intellektuele mens sin maak, kry ons in die woord van God. Baie van ons te sê oor wat kom, en wat wag vir ons? Daar is natuurlik mense wat glo dat ons is maar niks meer as maar net ape wat geëvolueer het en verander het nie. Wat niks verwag nie, die dood nie, dat ons maar net soos diere sterwe nie. Maar ek dink hulle skree teen hulle eie gewete in. Wat wag vir ons? Dan kom hy met 'n belofte en hy sê om aan God in toewyding, en toegewyd aan God te lewe, het een baie waarde, want hou 'n belofte in vir nou en die toekoms. Daar is altyd in die woord 'n kwalifikasie, wanneer hy beloftes gee en hy sekere uitsprake maak. Is 'n kwalifikasie wat baie mense baie maklik een kant toestoot, en net kyk na die tweede kant in die belofte, en vir hulle self dinge toeëien, wat nie hulle sin is nie. As daar 'n belofte in die Bybel is, dan moet ons altyd mee gaan kyk, want wie praat die Here hier? Vir wie is hierdie beloftes bedoel? En baie van sy wonderlikste beloftes is net bedoel vir sy kinders. Ek dink aan 'n belofte wat baie misbruik word en dit is Romeine 8 vers 28. God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het, wat volgens sy raadsplan geroep is. Kyk die kwalifikasie daarin. Maar wat ons mense doen, hè? Ons gaan verkondig, ja, alles sal goed uitwerk. Hoekom die Bybel sê so? Nee, die Bybel sê nie dit nie. Vir jou ongelowige mens, rebelse mens, wag daar onheil en oordeel en verskriklike dinge wat kom. Ek kan nie net alles vir myself aantrek nie. En het net so met hierdie belofte wat ons vanoggend na kyk. Die belofte vir die toekoms. Maar die belofte is baie spesifiek gerig op iemand, hierdie vertaling praat van ten toewijding God lewe, as ek nie sy vertaling praat van goddelik lewe, die woord wat hier gebruik word is eusebia, wat albei die vertalings is my heel aanvaarbaar, heel goed. Een mens wat een godgerigte lewe het, as ek Paulus se woorde kan gebruik, een lewe verborge in God, dis die wese van eusebia, dis een man van God, dis een vrou van God, dis een lewe wat nie meer vir homself lewe nie, wat weer gebore is, waar ons die radikale, totale en centrale omdraai in die lewe gehad het, dat Christus is die middelpunt waarom my lewe draai. Dis 'n goddelike lewe, 'n godgerigte lewe. Dat elke deel en elke facet van jou lewe wentel rondom hom as persoon. Ingebed in hom as persoon. Dis die wese van Eusebia, en is belangrik dat ons hierdie goed sal verstaan voor ons na die belofte kan kom, want die belofte is baie spesifiek. En miskien kan ek dit so vertaal dan, gerig aan die man van God en die vrou van God. Ons leef in 'n wêreld waar jy nie meer sulke manne en vroue sien nie, nie waar nie. Dink 'n bietjie aan jou omgewing, die mense wat jy ken. Hoeveel mense kan jy na verwys en sê, daar is 'n man van God. Daai persoon se lewe is gewy aan sy verlosser en sy koning. En alles draai rondom sy koning. Ek praat nie van daar is 'n ou wat baie kerk toe gaan nie, daar is 'n ou wat baie dinge doen en baie mooi welsynswerk doen nie. Ek praat van 'n ou wat jy in sy karakter kan kyk en sy karakter kan weet. Paulus praat van Timoteus en hy verwys na Timoteus toe, maar jy man van God. En nu het ek 'n behoefte dat ons vandag nie weer hierdie manne sal hê nie, hierdie godvreesende mense, hierdie goddelike mense. Natuurlik, as ek praat van goddelik, dan bedoel ek nie dat jy het goddelike kwaliteite nie. Maar dis 'n lewe geborge in God, wat wentel rondom my. As dit jou lewe is, dan is daar 'n belofte. En dis waarby ek wil stilstaan vanoggend. Dit bevat 'n belofte van lewe. Werklike lewe. Ware lewe. Die lewe. Ons praat nie van die Grieks praat van zoe, en dan praat hy van fisiese lewe, asem te haal nie. Ons praat hier van die lewe wat God bedoel het vir sy kinders. En dan praat hy van 'n belofte vir nou, en ons gaan later daarna kyk, want vanoggend wil ek stilstaan, so ek sê, en kyk van die agterste gedeelte, die belofte van die toekoms. Ek wil stilstaan eers by die uniekheid van die belofte. Wat kan ek jou beloof vir die toekoms? Niemand van ons weet wat kom en wat gaan gebeur nie. En het is baie moeilik om beloftes te gee van die toekoms. Maar God is die enigste een wat die belofte kan gee, en die belofte is van krag en staande daarop. Die mense wat nie hierdie goddelike lewe het nie, kom ons kyk eers vooral na die goddelose mens. Dis juist hy wat gaan homself oorrede, daar is nie 'n lewe na die dood nie. As ek nie God geken het nie en die wou geken het, ek wil 'n sonde lewe, dan sal ek vir myself graag ook 'n storie wil opmaak, dat wanneer ek dood is, is dood. Here, is die alternatief wat ek van weet, dat ek ewig gestraf gaan word vir my sonde. Ek is in myself nie oortuig dat enige atees werklik dit glo nie, want dit druis in teen sy eie natuur, sy eie ingeskape wete dat daar binne ons geskape is, wete dat daar God is, wete dat daar lewe is, meer as net hierdie lewe, wete dat daar oordeel wag. Dis die basis van die evangelie en ons getuienis, hoekom ons kan uitgaan aan met 'n wêreld vol praat, of hy dit wil hoor of nie. Maar jy weet, daar's mense wat, dit word beskryf daarvan asof een mens is wat in 'n tronksel sit, met een baie klein vensterkie, en hier is mense in hierdie wêreld wat, die bietjie ou lig wat deur die vensterkie inkom, hulle probeer dit nog toemaak. Dit is baie gelukkig met hulle siening van hulle wêreldkie, en die wêreldkie rondom hulle, met hulle planne wat hulle uitgemaak het, en hulle denke hoe die dinge in mekaar sal steek, en die bietjie lig wat van die woord af terugkom, dit blok hulle uit. Maar jy weet, dit verander nie die werklikheid nie. Een volstruis kan daaronder by my erf op die treinspoor gaan staan en sy kop in die grond aan druk, ne. Ek weet of hulle dit werklik doen, ek nog nooit het gesien nie, so by the way. En ek kan sê, daar is nie een trein nie. Wat gaan ek morgenochtend langs die treinspoor kry? Dieselfde wat ek gekry het met die tarantaal wat gedink het, daar is nie hond op my erf nie. Die vere is oor al. Die waarheid is waar, ongeacht van wat jy wil glo of nie wil glo nie. En daar is 'n absolute waarheid, en in die absolute waarheid is 'n absolute belofte, en dis wat God gee hier. En hy gee dit vir die Usubeia, hy gee dit vir die man van God, en die vrou van God, die een gewyd aan hom. Dinge wat ons vast kan weet. Luister wat sê Johannes vir ons. Dit verseker ek julle, kyk na die onderskeiding, die kwalifikasie weer. As iemand my woorde ter harte neem, sal hy aller ewigheid nooit sterwe nie. Daar is die kwalifikasie en dan is daar die belofte. Daarom het ons gemeente baie ernstig daarop staan, ons leef hierdie woord. Ons is nie hoorders van hierdie woord nie, ons is lewers van hierdie woord. Dit beslaan my hele lewe en in ag, as die Here sê, dan doen ek en ek tree so op. Hy wat my woorde ter harte neem, dis die man en die vrou van God, sal in aller ewigheid nooit sterwe nie. Daar is die toekomst wat wag. Johannes 6, ek is die lewende brood wat in die hemel gekom het, as iemand van hier die brood eet, daar is weer die kwalifikasie, en dan die belofte, sal hy ewig lewe, en die brood wat ek gee is my lichaam, en gee dit so die wêreld kan lewe. Johannes skryf in die brief 1 Johannes ook, die wêreld met sy verleidelikhede gaan verby, maar wie die wil van God doen, die kwalifikasie, bly vir ewig lewe. Daar is 'n vaste belofte vir die toekoms, en die hoop wat ons het op die toekoms, maar ek wil hê, ons moet eers seker maak, dat ek dit vir myself kan toeëien. Dit help nie, ek glo, ek gaan in die ewige lewe hê nie, want almal wat dit glo, die moslim glo dit ook, die boeddhis glo dit ook. Baie wat nooit hulle voet in die kerk sit nie, of die gereelde kerkgangers, daai wat een keer 'n jaar kerk toe kom, hulle glo dit ook. Ek gaan hemel toe. Maar sy gronde is verkeerd. Want hy is nie gegrond en gevestig in 'n persoonlike verhouding met die lewende Christus nie. Dit is net vir sy kinders, en dit is dinge wat ek en jy kan weet, dit vir ons stel is om te weet, ja, ek lewe, en die Here is my lewe. Ek dink nie een van ons sal ooit opstaan en myself verwys, ek is 'n man van God nie. Ek glo nie een van ons is so verwaand nie, laat iemand anders dit liever van my lewe sê. Maar ek weet, die Here is my verlosser, my verlosser leef. En ek weet, my lewe is geborg in hom en behoort aan hom. Daarom weet ek, hierdie dinge is waar. En ek kan daarna uitsien. Die goddeloos het nie hierdie hoop, en niks in die wêreld geef om die hoop op die toekoms nie. Maar jy weet, die godsdienstige mens het ook nie hierdie hoop nie. Want godsdienst bied nie hierdie hoop vir jou nie. Een godsdienst kan jou 'n mate van sekerheid gee, maar nooit 'n volledige sekerheid nie. Want die Bybel praat, jy onthou daarvan in Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk inkom nie. Nie elkeen wat die banke met ons deel en saam met ons 'n pad stap en 'n lang pad stap, is mense wat hierdie sekerheid het nie. En ek wil graag genoeg daaroor praat dat elkeen wat hier sit op die ou en die sekerheid sal hê dat ek weet maar my lewe is geborge in my Christus. Maar die feit van die saak, almal het dit nie. Johannes 15 verwys mooi na hierdie geborgenheid. Ek sê die wingerdstok, julle is die lote, wie in my bly en ek en hom dra baie vrugte, maar sonder hy kan jy niks doen nie. Dis die kwalifikasie, hy bly in my en ek en hom. Maar godsdienst bied nie vir jou die sekerheid of die belofte nie. As ek vir jou sou vra, en ek het dit al in die verlede vir baie mense gevra, is dit nou van straathoeke of was uitreike was, woonstelbesoeke, mense wat met my kom praat het, kom het altyd terug na hierdie vraag toe. As jy nou sterwe, is jy 100% seker, jy sal by die Here wees. En dan skarrel party mense, want daar is nie daai sekerheid nie. Ja, maar ek gaan om gereeld kerk toe. Hoor jy die twyfel, selfs daarin. Ne? Ek hoop dat ek genoeg kerk toe gaan, dat ek hemel toe sal gaan. Ja, ek lees daarom my Bybel. Ons bid gereeld. Kan selfs opstaan, sê, ja, ek is 'n predikant en ek preek, is die ouderling, is die diaken. Maar nie een van die dinge gee jou hierdie belofte van sekerheid. Van die toekomst en die dinge in die toekomst wat vir ons wag nie. Dis 'n lewe in Christus, in hom alleen, wat hierdie belofte vir ons gee. Jou eie meriete, jou eie verdienste, dinge wat jy bereik, dit gee vir jou geen sekerheid vir jou toekomst nie. Ek sien die bokke hardloop deur die straat en hulle ry en 'n vreeslike fanfare oor alles wat dit is. En so oulik en lekker soos dit is, is daar geen sekerheid van 'n toekomstige ewige lewe in selfs daai van dinge nie. 'n Goddelike lewe, 'n lewe in Christus het monopolie op die belofte van die toekoms en die ewige lewe. Dis die enigste plek waar ek dit kry. En hierdie sekerheid en die hoop vir my vasgemaak word. My lewe is geborg aan hom. Dit vloei uit die woord en die beloftes wat die woord vir ons gee, waar ons vanoggend by stilstaan. Dit kom saam met die oortuiging van die Heilige Gees wat in my werk en sê, maar hierdie dinge is waar in jou. Jy kan dit vashou, jy kan dit weet, dis wat vir ons wag. Dis 'n wonderlike voorreg en 'n uitvloeisel van kind van God wees, dat ek weet dat my lewe in God hou van my 'n geweldige belofte in van lewe nou, maar vir lewe ook in die toekoms wat ons wag. Geen persoonlike prestasies, geleerdheid, wêreldse filosofie en denke. Humanisme bied nie vir jou 'n belofte vir die toekoms nie. Om die waarheid te sê, die humanisme van die uur is waarom die wêreld in 'n gemors is wat hy vandag is. Dis die filosofie van die uur wat een land na die ander laat opstaan, wat weer 'n opkomst is van nasionalisme, liberalisme, ach, en aan die ander kant mense wat weer baie eng wettisisme is, en al hierdie dinge, dis alles uitvloei van die menslike denke, en het bied nie net onstabiliteit vir nou nie, maar ook vir die toekoms, en geen antwoord nie. Daar is net een antwoord in plek wat vir my 'n belofte gee. En dis 'n lewe geborge in Christus. Weet jy hoe wonderlik is die belofte? Kom ons kyk na die belofte en 'n bietjie die inhoud daarvan. Wat is hierdie belofte wat vir ons wag? Die volledige en die omvang daarvan. Ons weet dat ons almal die dood tegemoet gaan. Hulle sê, wat is die ou spreekwoord, nou, wat al wat sekers in die lewe is belasting in die dood, nou. Behalwe as Christus kom, sal almal van ons daar die pad stap. En dis die belofte wat ons aan vashou, nie net vir onsself nie, maar vir ons medegelowiges, as ons wat voor ons uitgegaan het. Daar is 'n belofte in die toekoms van, dat die Christelike lewe nie vernietig kan word nie. Die siel is geskape om vir ewig te lewe. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Maar een leven in Christus is ook een leven voor eeuwig. Dit is een leven wat niet tot niet gemaakt kan worden. Voor 2000 jaar al probeert die duivel om die evangelie dood te maken, om christenen dood te maken. En dan kan die lichaam dood maken. Maar een verhouding met Christus, die pad wat ek samen omgestap het, kan niet vernietig worden. Nie. Die werk wat hij nou begin het, sal hy volleindig. En sal hy voortzet. Aan die andere kant van die graf ook. Daarom inspireer ik jullie om soveel nou vir die Here te gee en soveel nou te leren in hierdie leven. Dat het voor mij waardevol is wanneer ik daar instap voor die troon. Maar een Christense leven, hierdie leven wat die Here het, kan niet vernietig worden. Nie. Daar is zelfs waarde daarvan in mannen van God en vrouwen van God. En die geschriften wat ons heet vandaag, wat voor ons waarde het. Maar ik is zeker af van zelfs die grootste mannen van God en vrouwen van God het nog nooit van gehoor het. Nie. Het nog steeds groot waarde daar. Ook die oomblik van dood hou vir ons een groot belofte in en troost in. Die Here sê nie, vir die man in die kruis langsom in Matteus 23, dat dit verseker jou vandag sal jy saam in die paradijs wees. Daar is een oomblik waar alles verander word. Daar is nie een tussentoestand soos die Rooms-Katolieke en een van hulle baie verskrikkelijke dwalings leer nie. Daar is een onmiddellike scheiding tussen die skaap en die bok en die koring en die kaf. Lukas 16, vir die rijkmannesdag, vir die Lazarus gesê, toe hy dood is en sterf kom het, is hy dier die engele weggedra in die ereplinks langs Abraham. Nie een dag, nie onmiddellik. Vir die rijkman, toe hy begrawe is, het hy in pijn in die doodryk verkeer. Onmiddellik. Daar is onmiddellik een belofte vir ons en die onmiddellike deel van die dood ook. Dat omdat ik een man van God is, omdat ik een vrouw van God is, omdat ik een leven verborgen van God is, hoef ik die dood niet te vrees nie. O, heb ik onbekende zoals die natuur en die vlees altijd vrees. Maar die oomblik van dood hoef ons nooit te vrees nie. Nie vir myself nie, maar ook nie vir medegelowiges nie. Die wat al by die sterfbed gestaan het van een kind van die Here sal dit weet. Wanneer hy asem uitgeblaas het, die persoon is nie meer hier nie, maar hy is by Christus. Dis hierdie belofte wat die Here hier vir ons gee, wat vaststaan. En dit kan jy verseker weet, jy hoef nie aan te twyfel nie. Dis 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Dis nie dit nie, daar is 'n belofte ook van 'n nuwe liggaam. Sê, bykie gaan kyk in Paulus' argument in 1 Korintiërs 15, dat hy die hele hoofstuk afstaan aan een nieuwe lichaam, mense wat sê, daar is nie opstanding nie, daar is nie een leven na die dood, en hy weerleed het alles met sy argumente, en dan wacht daar vir ons een nieuwe lichaam wat ons na kan kyk. Vers 44 sê, een natuurlijke lichaam word gesaai, dis die lichaam wat ons nou het, een geestelike lichaam word opgewek, aangezien daar een natuurlijke lichaam is, is ook daar ook een geestelijke lichaam. Waarvan praat hy? Ons krijg weer een fysische lichaam. Maar jy weet, met hierdie bedeling, het jy die lichaam gekry en jy lees in Genesis, dat God het die mens geskaap en toe het sy aas in hom, sy roeag, sy geest in hom uitgeblaas. In hierdie bedeling gee God die lichaam en hy gee die geest en hy voeg die geest by. In die bedeling wat kom vir sy kinders, gee hy die gees eers, en dan voeg hy die nieuwe lichaam by, wat pas daarby. Een lichaam wat beheers word dier my gees, nie soos nou, een lichaam wat geheers word dier my vlees nie. Daarom praat hy van een geestelike lichaam, een nieuwe lichaam, een verheerlike lichaam, een volmaakte lichaam, onsterflike, onbreekbare lichaam. Dis die belofte van wat kom. Daar is nog een belofte wat vir die toekomst, wat vir ons wag. Die Bybel praat van die wederkomst, die dag van oordeel, die dag waar die toren van die Here uitgebreek word. Ons is nou juist in die seels, in die trompette, in die skale wat sal volg, en openbaring, en al die oordele van God, en dit staan vas. vanaand gaan ons net 'n klein bietjie daaroor praat ook. Maar die belofte vir die kind van die Here, die een wat geborge in hom bly staan, ook vir my en jou vas in die toekoms, daar is geen veroordeling, Romeine 8 vers 1, vir die wat in Christus is nie. Ek en jy is nie bang vir die oordeelsdag nie. Ek en jy gaan nie daar voor God staan en ons wag om te hoor, gaan jy hemel toe, gaan jy hel toe nie, gaan ek die boeke oopmaak met al jou sondes en voor die wêreld het uithaal nie, daai boeke bestaan nie vir ons nie. Daar word gekyk, is jou naam in die boek van die lewe? Ja, hy is 'n kind van my. Dan word die ander boeke nooit oopgemaak nie. Die hele wêreld en die ongelowiges en die valse gelowiges het 'n afwagting vir hierdie dag. En as die Here terugkom, staan hulle dan met vrees. So vir dieselfde vrees en afwagting wat 'n skuldige het voor 'n regter. En jy weet, al die bewyse is daar. Daar is geen manier dat die regter my gaan vryspreek nie. Daar is geen advokaat in die wêreld wat my kan loskry nie. Ek weet wat kom. Ons het nie dit nie. Ons weet wat ons moes gekry het, nie waar nie. Maar my lewe is geborge in Christus. En omdat my lewe geborge is in Christus en aan hom behoort, het wat hy gedoen het, nou myne geword. Sy bloed het my lewe beseël. Daarom vrees ek en jy nie oordeel nie. Nie nou nie, ook nie in die toekoms nie. Nog dieper en meer en wonderlik is dit. Daar is 'n belofte van ononderbroke gemeenskap met God en met Christus. Elke oggend in die erediens voordat ons voor by mekaar kom, vir jare al is my smeking, Here, ontmoet ons vanoggend hier. Dis hoekom ons hier by mekaar is. Ons is so die behoefte, ons is so die begeerte dat u vanoggend hier sal wees, dat ons net iets van u nabyheid kan ervaar. Ons is nie net om 'n preek te hoor, ons is nie om liedjies te sing nie. Ons is hier om u af te roep, om hier tussen ons te wees. En as dit geestelik gesproke is, ook soos destyds in die, by die apostels, kom skud die gebou waar ons is met die magtige teenwoordigheid. Ons begeer hierdie dinge. En nou is dit 'n begeerte wat vooruit kyk, maar wie hy, dan is dit 'n begeerte wat vervul word in sy teenwoordigheid. Jesus se hoëpriester gebed, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u vir my gee het, ook by my moet wees. Dis sy begeerte en ons gaan dit hê. Hier in die belofte vir die toekoms, die belofte van die lewe, is 'n lewe by Christus. In sy teenwoordigheid. Geen vlees sal God sien nie, maar raai wat? Ek is nie meer vlees nie, nou. Ek is gees met 'n geestelike liggaam, 'n nuwe liggaam. Ek kan God sien. Ek kan in sy teenwoordigheid kom. Die bloed van Christus het alles vir my moontlik gemaak. Nou gaan die oomblik wees wat ek ooit weer weg is van hom nie. Ek dink julle kan al daarin sien hoekom dat die waarheid is vir die man en die vrou van God. Want op aarde is sy hele hinkering juis hierna. Ek soek u, o God, my God, ek dors na u. My hele wese, my hele persoon. Vir die godsdienstige is hy tevrede met 'n bietjie godsdienst op 'n Sondag, 'n bietjie Bybel lees en 'n bietjie dit en dat. Maar hy verstaan nie van hierdie hinkering wat ek nou van praat nie. Maar die goddelike verstaan dit goed. En die belofte vir jou man van God, vrou van God is, jy sal nooit weer in sy teenwoordigheid wees nie. En nie net dit nie, hy gaan verder in die teks en hy sê dat hulle moet by my wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Ons gaan nie net in die teenwoordigheid van God wees nie, en Christus wees nie, ons gaan hom sien soos hy werklik is, in sy volle goddelike glorie. Dit wat hy gehad het, selfs voor die skepping al. Ons gaan Christus sien vir wat hy is. Ach, en hoe begeer ek nie om in sy glorie te sien nie. My hele wese, my hele lewe is gerig daarop. En hier is die belofte ook. Dit is vir jou. Dit staan vas. Jy hoef nie te twyfel nie, jy hoef nie te argumenteer hieroor nie. Dit is so. Jy sal hom sien. dan 'n laaste beloftetjie vir die toekoms. Openbaring 22, daar sal niks meer wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en die lam van God sal in die stad wees. Ons is in sy teenwoordigheid, maar dan sê hy saam met het, en sy dienaars sal hom dien. Daar wag ook vir my 'n heerlike job en 'n nuwe werk. Wat het sal wees, kan ek nie vir jou sê nie. Ek kan vir jou sê wat het nie gaan wees nie. Andere, daar gaan nie lorries wees wat breek nie, hoor. Kruik, daar is niemand om te verdedig nie. Dis aan, daar is niemand om gezond te maak nie. Geen kind om te leer nie. Baie van ons het nie 'n job nie, ek ook nie. Nie hierdie job nie. Maar ek het 'n job. 'N dienswerk. 'N dienswerk waarvoor ek geskape is. Maar die oog waar ek was vir my God. Hierdie lewe is 'n uitsifting van wie daar waardig is en wie nie. Soos reg, jy kan jou werk maak. Dis nie waarvoor jy bedoel is nie. Eer God en verheerlik God nog steeds in jou werk. Al is dit nie vir jou lekker nie. Maar ek is gemaak om te werk en die lekker werk kom. 'N dienswerk en sy diens vir ewig. Weet jy wat dit gaan behels nie, maar kan julle beloof saam met hierdie belofte. Dit gaan iets wonderlik wees. Hierdie belofte is baie nodig en daarmee wil ek klaarmaak. Dis nodig vir ons om in die beloftes van die Here te staan, omdat ons in 'n baie donker wêreld leef. Gaan terug na die ou man in sy sel toe met 'n klein stukkie lig wat deurkom. Ons plak nie daai venster toe en maak alle leens op nie. Ons absorbeer daai bietjie sonlig wat deurkom na my toe in hierdie tronksel, hierdie wêreld en al hierdie dinge wat ek het. En ek staan daarop en ek hou daan vas. Dis deel van ons getuienis in 'n wêreld. Hoekom ons kan aangaan in 'n wêreld, hoekom ons kan gelukkig wees in 'n wêreld, want daar's hoop wat binne ons lewe. En die hoop is nie net vir hier nie, die hoop is op die toekoms. En wie hier kan jou nou wees ook. Want wat hier geskrywe staan in hierdie Bybel is waar. Daarom kan ek dit doen. Dit is nodig vir my om staande te bly in 'n donker wêreld, maar in 'n wêreld wat ons vervolg ook. En elke man van God en elke vrou van God, elke Christen wat sy lewe geborg in God is, sal vervolg word. Die Bybel beloof dit. Ons word miskien nie in tronke gegooi nie. Maar ons weet wat het is, dat mense agteraf van ons praat. Ons weet wat het is om een kant toe gestoot te word. Ons weet wat het is, dat vriende ons net los en nie meer met deel van ons wil wees nie. Ons ken al die type van vervolgings. Maar ek kyk nie daarna nie. Ek het 'n hoop wat in my lewe, en die hoop is ook op die toekoms. Hierdie goed maak dat alles die moeite werd. Dit maak dat ek sal volhard. As die oog op die beloning gehou word. Ek kan my in lewe nie bedink dat enig iemand survivor wil doen nie. Vir al die dele waar dit kom om die goeders wat hulle moet eet nie. Julle onthou nog daai reekse. Hoekom doen hy dit? Vir hy geld. Hoekom doen ek jy dit as Christen? Vir die hoop op wat vir ons wag. 'N lewe by my God, by my Christus. In hom, met al die beloftes rondom hom. Daarom gaan lê ek nie, daarom gee ek nie op nie, ek gee nie 'n leisel oor nie, dis nie 'n wat is dit hierdie aflosreesies nie. Ek hardloop voluit tot die einde toe, oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Dit is belangrik om na die belofte te kyk, want in die belofte lê ook 'n waarskuwing vir die goddelose. Sonder 'n lewe in God, sonder 'n goddelike lewe, is daar geen vaste belofte waaraan jy kan vashou nie. Inteendeel, die oordeelsuitsprake van die Bybel word waar op jou lewe. Die hemel is bedoel vir manne en vroue van God, vir Godvreesende mense wat sy lewens geborg is in hom. En vir elkeen van julle Godvreesende mense, jy kan staan op hierdie beloftes. Daar is wonderlijke dinge wat vir my wag. Dinge waarna ek kan uitsien. Ek sluit af met die aanhaling van Spurgeon. The promise goes with godliness. And if you have godliness, there's nothing in heaven of joy. There's nothing there of honor. There's nothing there of rest and peace, which is not yours. For godliness hath his promise of it, and God's promise never faileth. Daar is niks in die hemel van die vrede, die eer, die rus en die glorie wat nie joune is nie. Dis alles joune. Dit wag. Ken niemand jou vandag nie? Trap hulle oor jou, praat hulle sleg van jou? Lag hulle oor jou lewe, jou christenskap? Wat wag vir my? My God wat my ken. My God wat vir my 'n nuwe liggaam maak. Saam met wie ek 'n ewigheid gaan spandeer. In wie se diens ek vir altyd gaan bly staan. Who cares wat die ander man sê? Hierdie belofte is waarvoor ek lewe. Waarna ek strewe. En wat ek weet waarheen ons op pad is. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat daar beloftes is waarin ons voete kan vestig, 'n vaste rots waarop ons kan staan. Die stormwinde van hierdie wêreld kan daaraan ruk, maar ons weet nie net dat ons verlosser lewe nie, ons weet ook dat ons verlosser in die hemel sit, ons weet dat ons verlosser vir ons hierdie dinge beloof en dat ons verlosser nooit van plan verander nie. En dat wat u gesê het, sal so wees vir elke man en elke vrou van God. Elkeen wat aan u behoort. En ons dankie daarvoor. Dankie dat ons met 'n afwagting en met 'n opgewondenheid hier kan na uitsien. Here, maar nie vir ons sien uit na die dood nie, maar dankie ook vir die vrede wat u rondom dit gee. Dat u daar betrokke is. En dat dit die begin is van die vervulling van hierdie beloftes van die toekoms vir ons. En ek weet, Here, daar is soveel meer wat ons nog nie eens van weet nie, wat U nog nie van ons vertel het nie, wat vir ons wag. Ek bid, Here, dat elkeen van U kinders hulle voete op hierdie beloftes van U sal vestig. Dat hulle sal staande bly, maak nie saak waar U hulle geplaas het nie. Nie net staande bly nie, maar dat hulle sal volhard ook in hulle lewens en hulle getuienis, omdat hulle oog gevestig is op Jesus. U, die begin en die volleinder van ons geloof, omdat hulle oog gevestig is op dit wat U beloof vir ons. En hoe begeer ons nie om dit te hê en by U te wees nie. Dankie, Here Jesus. Dankie dat ons hierdie belofte as ons eie kan maak. En ek wil vraag dat U ook hierin verheerlik sal word in U kinders se lewens. Amen.